Egunon, hainitze?
Egunon.
Zer moduz?
Ba, ongi, hementxe, neguko lanak egiten, tokatzen zaigun bezala orain behintzat.
Hala da, bueno, eta hotza iritsi da.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, garaian garaikoa, beti saio hauetan ba, garaiko produktua hitz egiten dugu, sendabelarrez berdinak ezagutzen ditugu gertutik, eta gaurkorako zer da aurkeztuko diguzuna, hainitze?
Bai, ba, bueno, esan duzun bezala ez daia hotza iritsi da, eta, bueno, garaia betarako ze politia denez, hotza elurre egiten baldin badu ere mendietan bada ere, ba, jo, ba, niri behintzat ikaragarri gustatzen zaitu, ez da, gero sutondoan etxean, sortzen den giroa, eta bueno, ba, aurrekoan horrela komendatu zenean hitz egiteko, etorri zitzaian oroitzapen bat, gu Austriara duela urte askotatik joaten gara, bueno, amaren bidez, bango baserritar batzuk eta ezagutu zituelen, aspaldi.
Begira.
Eta, bai, banik amairu urte nituenean, lehenengo aldizkun ginen Austriara Steinbach izeneko herri batera, baserri batera, nera amaren lagun min baten baserrira. Eta gogoratzen naiz, gabonak izan zirela, bueno, nik oroitzapen oso politiak ditut, dena ezberdina zen, ez da, ba, ospatzeko modua, jateko modua, eta usainak, eta bueno, ba, zegoen ardo bero bat, beraiek gluein, deitzen diote, eta ingelesez mulled wine da, bai, ardo beroa, esan nahi du, ardo sendagarria, baita ere, deitzen diote. Eta, bueno, ba, hotzarekin lotzen dudan edari horietako bada, eta gabonekin baita ere, nike etxean, ba, hori, egin izan dut, ezta? Eta zerbait berezi bezala egiten dut, baina bueno, han azkenan gogoratzen dut beraien sukaldera sartu eta han sutondoa zegoen eta amona sutondoan zegoen eta han etzen ezer berezia, ezta? Suaren gainean lurruna ateratzen eta usain berezi batekin, bakazuela batean, bazuten edari bat eta ez genekin zertzen eta gero konturatu ginen baitere han tabernetan ere oso ohikoa da. Gero bien ara eta bueno, bueltatu nahi zango lagunekin eta gehiagotan eta ohitura handia dute bai hotza handia egiten duenean edo bueno, ba hori ba lasai eseri eta katilu batean gluein ardo bero hau hartzekoa beste ba galleta batzuekin edo pastelen batekin bait ere.
Begira. Bueno, auste genuen feriko kontua zala bakarrik hainitze.
Bai, ba, ez da etxeetan ere egiten dute, eta guk etxean, ba hori, ohitura txiki bezala bihurtu dugu, eta niretzat da, ohitura bat elkartzeko momentu bat, ez da, han behintzat, hola, horrela egiten zuten, ez? Arratsalde iluntze partean, ba, gabonetan etxean elkartzen garen momentu horrela, ba, berdin du, ba, mahai inguruan jarri, eta kontu batzuk egiteko, afaria iritsi aurretik, edo kartadan jolastu behar baldin bada, edo aurrekin jolasteko eta, ba, elkartzeko momentu horretan, ardo bero hau hartzen zuten, eta honetaz gain, ba, zegoen baitere pastel bat, sagar estrudela, edo apfel estrudel izena du. Eta, bueno, nik egin izan dut baitere behin baino gehiagotan, eta esaten zuen amonak, gogoratzen naiz Austriakoak, ba, zela behartxuen pastela edo deitzen ziotela, ze bere osagai printzipala sagarra da, eta, bueno, ba, bera oroitzen dela txikitan, ez da, azkenean, bueno, ba, ogi irinarekin egiten zuten hojaldre moduko bat, sagarra, gurin pixka bat, ogi raiatua, azukrea, kanela, eta horrelako gauzak ditu, eta pasa batzuk ere botatzen dizki, eta, bueno, ba, oso goxoa da, eta hori, ohitura dute, ba hori, arratsaldeko merienda bezala, ardo bero honekin eta apfel estrudel hau hartzeko, bai.
Ze ona. Eta aitzakia baita ere, ez? Beti esaten duguna elkartzeko, lanketa hori egiteko, sukaldean denbora gehiago pasatzeko, hainitze.
Hori da, ba, aurrekin, adin ezberdinetako familia bildu, ez da, pixka bat horretarako garaiak dira orain. Eta lanak eta gauzak alde batera utzi eta hori hori egiteko momentua, eta bueno, ba gaur errezeta hori emango dugu bai, eta bueno, ba, elkartzera animatzen dut jendea, txekoekin momentu politiak pasa, eta bueno, txekoekin ez bada ere, ba hori lagunekin, bakoitzak bere ingurukoekin, ez da?
Hori da.
Baina, bai, bentsat denbora modu horretan, ba hori, hotza dator, eta bueno, ba, barruan jarri goxo, eta Bai, eta beste hau eginez, bai.
Agustian, beroan hartzen baldin bada, eta neguan hartzen baldin bada, gure gorputzeko temperatura hori mantentzeko, eta onura batzuk ere izango ditu ez da initz,
Bai, noski, bai, etu, no, ardo bero hau, ez da, asmakizun bat duela urte batzutakoa, baizik eta erromatarrek, jadanik, ardoa berotu egiten zuten espeziekin. Bai, bai, iparraldera eta joaten zirenean, hotza handiago egiten zuelako, gorputzak berotasuna eskatzen zuen, eta sendagai modula ere erabiltzen zuten Europa iparraldean, bai? Ba, otzeriak edo katarroak, digestio arazoak, ahuldadea eta zutenerako ba espeziak ez ziren orain zapore emateko bakarrik erabiltzen ditugu, baina sendatzeko ere erabiltzen ziren. Eta hortik dator, ezta, ba Austria, Alemania inguruan eta ba glubein ardo hori ba erritu bezala edo neguko itxura bezala ba ordundik bai, bihurtu zen.
Espeziak aipatuta, errezetan seguro kontatuko diguzela zer bota ardo bero ni, baina bai. Zein dira ohikoenak, hainitze?
Bai, bueno, ba, erabiltzen direna, kardamomoa, kanela, iltzea, eta honelakoak dira, neguko eta beroa sortzeko espeziak dira, ez da kasualitatea. Baina, bueno, asterako, esan nahiko nuke pixka bat, osasun aldetik eta, bueno, ardoa zari gara izketan, badakigu alkola daukala ardoak, bai, hori kondutan izan behar da, baina, ba hori, nik elkartzeko modu hau eta esan nahi dudana da, arratsaldean, ardoa taza edo katilu epel modura hartzeko modu bada, bai? Amairu urterekin eta 9 aurrekerean hartu egiten zuten. Baina hori bai, atzel estrudel edo pastel zati batekin, ez da, eta katilu horrek arratsalde osoan irauten zuen. Orduan, hori, helburua ez da amar taza hartzea, ez zer, baizik eta ba hori badakigu neurrian ardobeltzak ere berez zirkulazio mugitu egiten digu, bai? Beroak gorputzare ireki egiten du eta bueno, sendabelarren laguntzekin baita ere digestioa eta sistema immunea ba pixka bat indartu egiten ditu. Hau da, mozkortze tratuz gadari, baizik eta katilu epel bada, poliki-poliki edateko, gorputza eta barrua berotzeko eta bueno, martxan jarraitzeko, ez da, ba, giro polit bat sortuaz, bai.
Primeran. Bueno, zerbait gehiago jakin behar dugu errezeta horretik gainitze?
Ba, ez, nik uste dut hori da pixka bat komentatu nahi nuena, eta errezetaren, ba, oinarriaz, eta pixka bat hasiko gara, ba, zenbadarrak banan-banan, bai, pixka bat aipatzen. Bai.
Ados.
Bueno, errezetaren oinarria oso simplea da, ardo beltz ekologiko bat erabiltza gomendatzen dut, bai, ba, litro bat entzako errezeta emango dugu, eta hori, ardo beltz bat, gero, laranja bat, baita ere, azal eta guzti erabiliko genuke, bai? Eta gero baita ere, limoizati txiki bat ere, gehitu genezaioke, neri gustatzen zai baita ere. Eta gero, azukraren ordez, komentatu, ba, bueno, ba, beti bezala hobeto dela eztia, edo sagartzuku pixka bat bakoitzak, ba, nahi duena, bai, gozotasun hori emateko. Eta gero, ba, garrantzitsuena izango direnak, ba, banan-banan pixka bat sendabelarrak aipatuko ditut, bai? Edo espeziak, ba hori. Da, zer erabiliko dugun, bai? Apuntatzeko, hartu papela eta boligrafa, eta hoxe izango da. Bueno, alde batetik kanela izango dugu, kanela ez dakit badakizuen, baina, bueno, berotasunaren erregina deituko genioke, bai? Kanelak odol zirkulazioa aktibatu egiten digu, berotasuna sortzen digu, digestioan ere lagundu egiten du, bai? Eta hotzaren aurka ba, ezin hobea da kanela. Orduan, bueno, ba, niretzako neguko espezierik klasikoena izango litzateke. Bai? Hau lehenengo. Bigarrena, iltzea. Edo klabo baita ere, bueno, azkenean espezie bezala sukaldean oso erabilia da. Eta dena konturatzen baldin mazarete dira sendabelar gogorrak deituko genituzkenak, bai? Aziak dira, orduan egosten edukiko dugu, bai? Bueno, kanela aipatu dut, iltzea. Iltzea bera ere oso zeindartxoa da. Antiseptikoa da, eta, bueno, hori, ba, bakterien aurka, eta lagundu egiten digu, bai, bakterizide izango litzateke, eta antiseptikoa denez baitere, arnazketarako, arnaz aparaturako, bai, ba, otzeriak, katarroak, eztarriko minak, baldin baditugu, ba, oso ona da, eta min ere arindu egiten du, bai? Orduan, kantitate txikian botatzen da hiltzea, baina oso zapore ona ematen dio eta bueno, ba honetan ere lagunde egingo digu. Gero baita ere, nola ez jengibrea, Bueno, jengibrea, bai da, berotzaile ofiziala, ez da, oso fama handia du gainera, horregatik, eta, bueno, gorputza barrutik piztu egiten digu, bai, immunitatea indartu egiten digu, eta gero urdailean asko laguntzen digu, bai, ze azkenean urdaileko ezinegonak, edo gehiegi jaten dugun egun hauetan, eta, bueno, ba, botagura dugun egunetan, eta baita ere, bueno, mareatuta gauden egunetan, eta horrelako momentuetarako asko erabiltzen da, baina, bueno, barrutik gorputza pizteaz gain, ba hori, urdailean ere lagundu egingo digu, bai, egun hauetan komen izaten da pixka bat, ez, digestion laguntzen diguten zendabelarrak ere sartzea. Orduan, bueno, ba, freskoan edo lehorra hautsean ere erabili daiteke, oso ezaguna. Gero, lehen aipatu dut baita ere, kardamomoa, bueno, ba, hemen ahaztuta edo ez da asko erabiltzen, kanela ikaragarri pila erabiltzen den bezala, kardamomoa ez asko erabiltzen, baina, bueno, niretzat, txekulako aroma goxoa uzten du, bai, aziak baita ere erabiltzen dira, eta oso oso usaina txegina ematen dio edariari, eta, bueno, zaporea baita ere ezin hobea du, nik asko maite dut kardamomoa baita ere. Orduan, bueno, gainera, bere onuretako bat izaten da, ba, digestioa arindu egiten duela, bai, astuntasuna edo pixka bat asko jaten dugun momentu hauetan, eta, ba, bueno, ba, horre lagundu egiten dugu, bai, arindu egiten gaituelako. Eta, bueno, ba, oiez gain, gero nik pixka bat, botako nuke, melisa osto batzuk amaieran, edo izpilikoa labanda pixka-pixka bat baita ere, oso kantitate txikian, bai, ba, pixka, helburua delako nervio sistema lasaitzeko sendabelarrak dira melisa edo izpilikoa, biak dira oso aromatikoak, eta arnaz aparatuan ere lagundu egingo digute. Eta, bueno, ba, lasai egotea denez helburua ez da, ba, bueno, ba, ba detailetxo bat bezala, ba, hori, ostotxo batzuk edo kutsarilatxo bat botatzea. Bat, ados. Edo beste, melisa edo izpilikoa, bai. Eta gero, nik batzutan erromero pixka bat ere gehitzen diot, ilaben jarrita.
Vale.
Erromeroak azkenean zirkulazio aktibatu egiten digu, eta burua argitu edo, bueno, ba, elkarrizketa asko izaten dugun momentua izaten da, eta zendabelar bezala oso interesgarria da baita ere, ba, ba, bueno, ba, arintasun hori edukitzeko, eta ba, ba, pixka bat botatzea. Bai, bai, hau ez dago iturarik, Austria mentzat ez zioten botatzen, baina nik bota izan du diot, eta bueno, oso oso goxoa gelditzen da, bai.
Primeran. Piskat errepasatze aldera, einite.
Bai.
Ardo beroa prestatuko dugu gaurkoan, prestatzen ari gara. Ardo beltz litro baterako, ardo ba, behar dugu laranja, gero limoia, azukrea.
Bai, bat, esan dugu, limoi zati txiki bat.
Hori da. Gero, eta, bai. Azukrea ordez, ba, eztia, edo goxotasun emango dion zerbait, bakoitzak aukeratu dezake. Hemen bai. Zerbait baztertu behar dana edo gaizki dikiokina, edo esango zuen, ez, bale, ondo. Ba, orduan...
Ez, ez, ikusten hori, da, nik azukraren ordez, da, ni normalean eztia gotatzen.
Eztie, ba, oso ondo. Bai. Eta gero, ba, espeziak, sendabelarrak, eta aipatu dituzu, ba, kanela, hiltzea, jengibrea, bai. Kardamomoa, bai. Melisa ere aipatu duzu,
hori da.
Eta azken aipatu duzuna erromeroa.
Hori da, bai.
Bueno, hor, hau guztia zerrenda gu izan da, gero nola prestatu hau guztia, enitze?
Bai, bueno, jarriko genuke, hau lasai-lasai hartu behar da, kazuela batean ardoa botako genuke, bai? Eta berotu egingo dugu zu, baju-bajuan, bai?
Ados?
Gehienez, 70 gradu dere iritsi behar du orduan, irakiten ez da jarri behar, bai? Bai. Bueno, jarriko dugu zu bajuan, ardoa pixka bat berotzen, eta ikusten dugunean epeldu dela, espeziak eta fruituak gehituko dizkiogu, bai? Denak, batera, gehituko dizkiogu, eta estali egingo dugu. Eta horrela, ordu erdiz, utziko dugu zu bajuan, bai?
Vale.
Neretzako hau, ba hori, ba, etxeko zuan, zukaldean egiten dugunean, ba, joaten dira usainak zabaltzen, bai, denbora bat hartzen dugu, ba, baldin badakigu arratsaldeko 5 aldera edo 6 aldera jendeak gerturatzen hasiko dela, ba, bitartean ia etxeak ere usain edo aroma berezi bat hartzen du, eta guia, ba, hori prestatzen eta hasten gara, bai?
Vale, ados.
Eta, bueno, bazkenean hori da politena, ez da? Orduan, ordu erdi bat edukiko genuke tapatuta,
vale.
Eta gero, amaieran, bai, iragazi, zendabelar guztiak, eta eztia amaieran gehituko genioke, bai?
Ados.
Edo, bai, azkenean gozoa, azkeneko momentuan edo sagartzuko pixka bat botan nahi diogula, edo azukrea bota bat baldin badiogu panela, pixka bat, ba hori, azkenean nik hori egingo genuke. Proportzioak ez ditut aipatu, litro bat ardo esan dut, bai, orduan litro bat entzako gutxi gora bera, bueno, esan du, laranja bat izango litzateke, limoi zati txiki bat, ba hori da, barroda jatxo bat botako genioke,
bai.
Nik ez dia bi kutsara botatzen dizkiot ardo litro bati. Orduan, bueno, ba, jendeak gozoago edo bate gabe nahi baldin badu, ba, bakoitzaren arabera bai. Izaten da hori baita ere. Bai?
Ados.
Eta gero, kanela txotxa bat botako genioke, bi hiltze, jengibrea zatitxo bat freskoan baldin bada, eta lehorra baldin bada kutsarilatxo bat. Botako genioke. Kardamomoa hiru hazi botako nizkioke, bai? Eta hautsean baldin bada baita ere, ba kutsarila bat edo pixka bat gehiago neri asko gustatzen zaidalako. Eta gero melisa edo iztilikoa bitako bat, bai, nervio sistema lasaitzeko esan dugun bezala, ba kutsarilatxo bat baita ere botako genioke. Eta erromero ere freskoan baldin bada, ba adartxo bat. Eta lehorra baldin badaukagu, ba bueno, ba kutsarilatxo bat baita ere. Nahiko izango litzateke.
Primeran. Bueno, sukaldatu eta gero, hau guztia, pentsatzen dut, ba, banando egin behar dela, ez? Sendabelarrak eta ardo hori izateko, edo dana batera hartzen da, enize?
Ez, hori da, iragazi egingo dugu, eta iragazi eta gero ez dia bota. Bai, orduan, bueno. Ordu erdi edukiko dugu suba joan tapatuta, eta gero iragazi, eta eztia botako diogu, eta ia bat tazetan aurkeztuko dugu, ba, bizkotxo bat, edo, edo galleta batzuekin, ba hori, arratsaldeko, arratsalde iluntzeko, a momentu horretarako edaria, bai ez da eguneroko edari bat, momentu berezi horietarako bat izaten da. Bai, arratsalde edo iluntze parterako, bai.
Primeran. Bueno, errezeta berezia, ezberdina, ze hemen behintzat ba, egiteko ohitura hori, ba, nik ez non ezautzen, hainitze? Kontsumitzearen nahi igual bai, ze azoketan eta ba, bai egoten da aukera hori, baino etxean egitekoarena beste kontu bat.
Bai, eta politia da, azkenan hotzari aurre egiteko modua da, ez? Ba, egun guztiak kanpoan, 24an adibidez abesten,
bai.
Eta lehotetik bestera normalen bukatzen dugu nekatuta, oztuta, eta etxera iristen garenean, ba, momentu arratsalde iluntze parterako, edari hori baldin badaukagu prest, familikoak hartzeko, edo joaten garen etxean, ez da, katilu eder bat hartzea.
Bai.
Ba, bueno, ba, sendagai bat izateaz gain, ba hori, ba, konpainia ederrean,
bai,
historia
bai.
Edaten ari gara baita ere, bai, hau, erromatarrean garaietik hasita, egiten den gauza bada, landare jakintza baita ere hor dago. Eta bueno, ba nere kasuan ez, ba Austriako oroitzapen hoiek, ezta? 13 urte nituen egun hoietan, bueno, ba gauza berri pila bat ikasi nituelako eta oraindik, ez? Nola oroitzen garen gauza hoietaz.
Bai. Bai. Zeondo. Ba, enitze, hementxe amaituko dugu gaurko saioa. Ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko baukezun.
Ez, ba, bueno, bagabonak ondo pasatzeko, eta hori da, eta bueltan egongo garela.
Bari.
Orduan itxegin godu dugu, ba, beste sendabelar batzuak inguruan itxegin beharko dugu, jandu hori dena nola ustu, eta beste gauza batzu, eta zila sendabelaren bila nora joan, eta horrelako gauza gaipatu beharko ditugu.
Hori da. Ba, nintzen esan bezala, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta zueke ondo pasa gabonak eta urte berrion.
Bai, berdin.
Ondo izan.
Aio.
Agur.